Blaðsíða 11 1 2 Innri gerð frumeinda Vilhelm Röntgen sá er uppgötaði Röntgen geislunina gerði sér að öllum líkindum ekki grein fyrir því að þessi geislun væri hættuleg í stórum skömmtum. Nú vitum við vel af þessari hættu. Það er hennar vegna sem tannlæknar fóru áður fyrr alltaf út úr tannlæknastofunni þegar þeir tóku röntgenmynd af tönnum sjúklinga sinna. Ef þeir gerðu það ekki, yrðu þeir fyrir óþarfri geislun nánast á hverjum einasta degi. En nú eru geislaskammtarnir orðnir svo litlir að ekki er lengur þörf á svona mikilli varúð. Geislunin skapar ekki heldur neina hættu fyrir sjúkling sem fer í röntgenmyndatöku öðru hverju. Sú örlitla áhætta sem myndatakan skapar er réttlætanleg vegna ávinningsins sem geislunin skilar. Röntgentæki hafa verið til gríðarlega mikil skaks í lækningum og hafa bjargað mörgum mannslífum. Saga frumeindarinnar Alþjóðlega orðið yfir frumeind er atóm sem er dregið af gríska orðinu atómos þar sem a merkir ekki og tómos þýðir sem er skorið. Orðið þýðir því að atóm sé fyrirbæri sem ekki sé unnt að skera, deila í smærri einingar. Grikkin Demokrítos setti fram frumeindakenningu sína þegar á 4. öld fyrir Krist. Kenning hans mætti hins vegar andstöðu heimspekingsins Aristótelesar sem trúði ekki á hana heldur á eldri kenningu frumefnin fjögur, jörð, vatn, loft og eld. Hann hélt því fram að öll efni heimsins væru mismunandi blöndur þessara frumefna. Skýringin á því að viður brennur en grjót ekki væri sú að í viði væri meiri eldur en í grjótinu. En kenning Demokrítosar féll í gleymsku og var ekki dregin fram á ný fyrir enn 2000 árum síðar. Og hér á síðun eru tvær ljósmyndir. Undir þeirri efri stendur röntgengeislun er hættuleg í stórum skömmtum og þess vegna yfirgáfu tannlæknar stofuna áður fyrr þegar þeir tóku röntgenmyndir af tönnum sjúklingana. Og undir neðri myndinni, hvers vegna brennur viður en ekki steinar. Samkvæmt kenningunni frumefnin fjögur brennur viðurinn af því að hann inniheldur meiri eld en grjótið. Við vitum nú að þessi kenning stenst ekki.